Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, ai emisiunii Școala Cuvântului. Ne bucurăm să fim din nou împreună și ne bucurăm în special pentru aceia dintre dumneavoastră care au descoperit recent această emisiune, în cadrul căreia studiem Biblia și aplicațiile ei pentru viața contemporană, pentru viața noastră a celor care trăim astăzi în secolul al XXI-lea. Așa cum știți, sau cum poate ați descoperit, sau descoperiți acum, studiem cartea profetului Ieremia din Vechiul Testament, o carte foarte interesantă despre viața unui om, este și o biografie în același timp, care însă ne oferă și posibilitatea să actualizăm mesajul lui Ieremia, să actualizăm situațiile prin care el a trecut sau prin care au trecut contemporanii lui și să vedem ce relevanță au aceste situații și aceste mesaje în viața noastră a celor de astăzi. Studiul nostru de săptămâna aceasta se numește Jugul lui Ieremia și îl vom dezbate împreună cu trei invitați care au venit din vestul țării, din Arad. Le spun bun venit în numele dumneavoastră. Bun venit, domnule Cristian Toma.
Bine v-am găsit.
Mă bucur să vă avem aici în emisiune împreună cu soția dumneavoastră. Bun venit, doamna Mariana Toma.
Bine v-am găsit.
Ne bucurăm foarte, foarte mult că ați ales să parcurgeți atâta cale până aici, să fiți împreună cu noi și cu cei care ne urmăresc la televizor, la radio sau pe internet. Și, bineînțeles, bun venit și dumneavoastră, domnule Mihai Maur.
Bine v-am
găsit. Tot din Arad veniți, ați venit împreună și vreau să vă spun fără nicio altă intenție că apreciez foarte, foarte mult faptul că ați acceptat invitația și că sunteți împreună cu noi.
Vă mulțumim.
Și ne mulțumim pentru invitație.
Ieremia, profetul Ieremia, a adus o viață solitară, o viață pe care nu mulți dintre noi suntem chemați să o trăim. Unele lucruri care țin de viața normală i-au fost refuzate, dacă pot să mă exprim astfel, deși este o anumită limită în această exprimare. Dumnezeu nu i-a oferit ceea ce oferă, în general, celor mai mulți oameni. Iată, ca în cazul dumneavoastră și în cazul nostru de asemenea, o familie. Există un text de început pentru studiul nostru. Se află în capitolul 16 al cărții scrise de el, de Ieremia, primele două versete, unde se spune, citez, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, să nu-ți iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Căci așa vorbește Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care îi vor naște și despre tații lor care le vor da naștere în țara aceasta. Și urmează după aceea o avertizare despre greutățile sau chiar tragediile prin care aveau să treacă acei copii. Întrebarea ar fi, de ce i-a spus Dumnezeu lui Ieremia să nu își întemeieze o familie? De ce l-a privat de o asemenea bucurie a vieții?
Dacă îmi permiteți.
Vă rog, sigur.
Cred că dacă mesajul acesta a ajuns la prorocul Ieremia, e pentru că poporul lui Dumnezeu se află într-un moment special, cu totul excepțional, și pentru un asemenea moment era nevoie de un asemenea mesaj și de o asemenea demonstrare. Dacă Ieremia ar fi trăit într-un alt secol, cu siguranță ar fi fost un om împlinit, așa cum cei mai mulți au fost împliniți, având o familie, soție, copii, pentru că, în fond și la urma urmei, familia era binecuvântarea supremă, iar copiii care urmau să se nască asigurau viitorul numelui și a națiunii până la urmă. Este un moment special.
Să ne ajutați, vă rog, și pe noi în platou și pe cei care ne urmăresc, să înțelegem de ce era un moment special, de ce presupunea o asemenea viață solitară.
Pentru că mai sunt doar câțiva ani până când națiunea israelită va fi dusă în robie. O mare parte a poporului va fi nimicit. Apostazia de secole, îndepărtarea de Dumnezeu, generație după generație, a dus totul în pragul prăpastiei. Pentru un asemenea moment, Ieremia este chemat, să nu uităm, din tinerețea lui, pentru a fi mesagerul lui Dumnezeu și pentru a avea o ultimă chemare specială pentru popor. Dacă i-a fost interzisă familia, acest lucru a fost din două motive. Unu, era un exemplu pentru popor. Peste câțiva ani, familiile vor fi destrămate și gestul acesta, fapta aceasta, este o grăitoare ilustrație, un mesaj în ilustrație. Dramatică ilustrație.
Da, da.
Și al doilea motiv, din punctul meu de vedere, misiunea lui Ieremia putea să fie mult mai bine dusă la îndeplinire fără să aibă, cum să zic, povara de suflet a unei familii. Cum s-ar fi simțit o soție? Cum s-ar fi simțit copiii?
Văzându-și soțul respectiv, tatăl...
Soțul expus, criticat, batjocorit, închis. Da. Cel puțin sufletul lui a avut o povară mai puțin în acest cadru cu totul și cu totul special.
Mulțumesc. Credeți că a înțeles Ieremia această binecuvântare pe care Dumnezeu i-a rezervat-o spunându-i să nu-ți iei o soție sau să nu-ți întemeiezi familie pentru că te așteaptă greutăți pe care nici nu le visezi acum? Cum o fi perceput el, Ieremia, această interzicere, să-i spunem?
Ieremia era o persoană care era foarte sensibilă și iubea foarte mult adevărul și trăind în această perioadă foarte tensionată, era foarte tulburat de păcatele celor din jur. Și lui ar fi plăcut să trăiască mai bine într-un loc liniștit, dar acum trebuia să transmită un mesaj din partea lui Dumnezeu și și-a dus cu succes misiunea până la capăt.
Mulțumesc, vă rog!
Deși era o fire timidă și rușinoasă, Ieremia a fost avertizat de la început, la începutul chemării sale în funcția de profet, din partea lui Dumnezeu că va avea o lucrare grea și aspră. Dar nu și-a putut imagina, cred, la început, cât de greu va fi. Iar faptul că i se refuza să întemeieze o familie pentru poporul Israel de atunci, cum spunea și colegul meu de platou, era o binecuvântare deosebită să ai o familie. Dar nu numai asta îi se refuză, să nu aibă familie, copii, dar nici măcar într-o casă de jale, nici măcar într-o casă de bucurie. Sigur. El nu putea să participe la nicio legătură care ar putea să lege cât de cât relațiile dintre
la
oameni.
La legătură socială.
Da. Și cred că pentru el a fost deosebit de greu.
Mulțumesc. Astăzi, dacă cineva ar presupune că ne aflăm într-un context istoric special, așa cum spuneați dumneavoastră, domnule Maur Mihai, și ar veni la dumneavoastră și v-ar spune, uite, eu am citit în Biblie că Ieremia a fost celibatar, să folosesc acest termen actual, sau un alt profet al lui Dumnezeu, Osea, sau chiar apostolul Pavel. Și el spune, eu văd că evenimentele internaționale sau tulburările din plan global, pe plan politic, economic, nu pot permite să îmi întemeiez o familie. Vreau să fiu celibatar. Ce l-ați sfătuit dumneavoastră ca pastor sau ca familiști convinși pe un asemenea tânăr? Sau poate chiar o tânără, nu știu, poate fi.
Simțeam că veți pune o întrebare delicată. Greu lucru ne cereți. S-ar putea într-adevăr ca cineva să vină cu un asemenea argument sau cu o sumă de argumente propunând așa ceva. Mă gândesc în primul rând că acești oameni care au fost chemați la o asemenea condiție au avut o chemare. Erau într-un program al lui Dumnezeu. Aveau o misiune.
Deci n-au ales singuri.
N-au ales. Sigur că și astăzi timpurile sunt așa cum sunt. Dar un om, dacă m-ar întreba lucrul acesta, i-aș răspunde cu o întrebare. Te cheamă Dumnezeu să faci asta? Ai siguranța, ai convingerea, certitudinea că așa trebuie să procedezi? Ieremia o avea. Domnul i-a vorbit să faci așa și așa pentru a fi un exemplu și pentru a-ți fi mai ușoară misiunea. Dacă cineva are simțământul acesta, go ahead. Dar dacă nu are simțământul acesta, să nu uităm că în Biblie, de pe prima pagină, binecuvântarea înseamnă unitatea familiei, existența copiilor, asta înseamnă împlinire.
Tradiția iudaică nu încuraja celibatul,
nu încuraja,
ci familia.
Și, în general, sfătuirea lui Dumnezeu este ca omul să nu fie singur. Nu e bine să fie singur. Aici era un caz special.
Deci putem să vorbim despre familie ca un plan A, inițial, da, ideal al lui Dumnezeu, da, iar
aici este
celibatul este o excepție.
Plan A prim.
Sau B.
În situații excepționale. Și da, suntem într-un moment excepțional al istoriei.
Atunci, dați-mi voie să vă întreb altceva. În ce condiții viitoare, eventual, s-ar putea ajunge într-o situație asemănătoare în care celibatul chiar să fie de preferat pentru anumite persoane. Adică va mai trece vreo societate sau întreaga societate umană printr-o asemenea situație cum a trecut Ierusalimul și națiunea iudaică, așa încât la vremea aceea să fie foarte riscant să te căsătorești? Mă întreb, cum ar fi?
Am întâlnit o situație când, dacă căsătoria nu se face la o anumită vârstă și se trece de un anumit prag sau număr de ani, este tot mai greu ca persoana să-și găsească partenerul potrivit.
Vă confirm, așa, devenim mai pretențioși și greu să mai găsim. Da.
Și chiar încercam pe persoana respectivă să o căsătorim și ne-a spus, nu, mi-a trecut deja timpul, m-am hotărât să rămân singur. El crede că așa va fi mai fericit. Dar sunt cazuri singulare. Sfătuirea lui Dumnezeu, repet, nu era de la început așa.
Da. Deși idealul lui Dumnezeu este familia.
E familie.
Vă rog?
Mă gândesc la cuvântul unui proroc contemporan cu Ieremia, aflat deja în Babilon. Prorocul Daniel, în ultimul capitol al cărții sale, în versetul 1, el vorbește de sfârșitul timpului, când va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile pe pământ.
Da.
Ori dacă pentru acel moment, care a fost un fel de sfârșit al națiunii, pentru că robia babiloniană este un sfârșit și prin harul lui Dumnezeu o regenerare peste 70 de ani.
Deci da. Un tip al unui eveniment exact. Care se va întâmpla
care
mai
se
târziu.
Va întâmpla. E posibil ca în asemenea situații despre care Biblia vorbește, excepționale, să putem ajunge din nou în situații și la cerințe asemănătoare, dar să trăim și să vedem.
Mulțumesc. Haideți să vorbim puțin despre celibat, nu ca o normă religioasă, nu ca ceva impus, de exemplu, preoților sau există în tradiția și în cutumele multor religii de pe pământ, celibatul, să vorbim despre el ca o disciplină spirituală, de pildă. Într-o carte pe care un autor, un psihoterapeut pe nume Gabriel Brown, cartea se numește Noul celibat, publicată în 1980 și reeditată în 1989, autorul spune că acest tip de celibat este dezvoltarea sau are ca scop dezvoltarea personală și creșterea spirituală a celui în cauză, care pentru un timp, hotărât de el, mai scurt sau mai lung, își îndreaptă energiile toate spre dezvoltarea personală și spirituală. Sunteți de acord dacă cineva căsătorit ar vrea să adopte o asemenea atitudine, să se ocupe doar cu postul și rugăciunea sau cu exerciții spirituale, cititul Bibliei sau orice altceva, să practice un astfel de celibat, dacă îi putem spune așa, temporar? Cum vedeți? Are vreo bază biblică sau în practică a creștinismului? Cum?
Apostolul Pavel propune, dacă vreți să faceți asta, de comun acord, să vă vorbiți, să vă hotărâți în familie și să o faceți pentru o perioadă scurtă, ca să nu cădeți în ispită. În legătură cu celibatul de dinaintea căsătoriei, persoanele singure văd din ce în ce mai mult în jurul meu persoane depresive, care din cauza singurătății, îmi spunea chiar de curând o elevă, că se simte atât de singură încât îi vine să plângă la fiecare oră la școală sau când vine acasă. Dumnezeu știe cel mai bine ce e spre binele nostru. Și de aceea, dacă vrem să adoptăm celibatul, trebuie prima dată să-l întrebăm pe el.
Mulțumesc! Interesantă perspectivă ați spus și la început și ulterior. Deci Apostolul Pavel chiar recomandă în Sfânta Scriptură un astfel de, hai să spunem totuși ca metaforă, celibat, chiar pentru cei căsătoriți. Să se îndeletnicească, spune el, cu postul și cu rugăciunea, dar nu pentru mult timp, pentru a nu cădea în alte extreme, în alte ispite, da?
Din ceea ce eu am găsit citind Biblia, un celibat permanent, da capul al fine, în afara unei chemări speciale din partea lui Dumnezeu pentru un program ales de el, este nebiblică. Deci un celibat
și un chin, la urmă,
e nebiblic.
Mulțumesc! Haideți să mergem mai departe și să vedem ce alte lucruri nu i-au mai fost recomandate sau nu i-au fost date lui Ieremia ca om, ca o viață normală care putea și trebuia să fie trăită. De exemplu, în versetul 5 din capitolul 16 se spune despre o altă interdicție pe care a avut-o. Dacă vreți, domnule Cristi Toma, să ne citiți și să comentați puțin.
Deci așa vorbește Domnul, să nu intri în nicio casă de jale, să nu plângi în ea și să nu te bocești cu ei, căci mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea mea, zice Domnul, bunătatea și îndurarea mea.
Mulțumesc. Deci să nu se ducă nici la mormântare?
Așa cum s-a spus, o conjunctură când în viitorul apropiat ei aveau să nu mai fie oameni liberi și prin ilustrațiile acestea profetul Ieremia avea de transmis un mesaj către concetățenii lui, care el spera ca ei să înțeleagă.
Deci era un mesaj indirect, prin absentarea de la această, știu, ocazie de jale, că ce altceva poate fi ocazie de jale decât în mormântare, nu?
Da.
El transmitea în mod indirect un mesaj. Care era mesajul acesta?
Peste puțină vreme, nația va fi în jale și dacă citim cuvântul, vor plânge pe malurile râurilor Babilonului. Vor sta jos, vor refuza să cânte, durerea va fi maximă. Așa cum Ieremia nu intra într-o casă de jale ca o lecție din partea lui Dumnezeu și în fond o ultimă chemare, la fel Dumnezeu le spunea, când veți plânge acolo, o să simțiți ce înseamnă să nu vă fiu aproape, să nu vin cu un cuvânt de mânghiere la voi. Voi veți simți lucrul acesta, așa cum Ieremia nu intră în casa voastră, nici eu nu o să fiu aproape de voi. Dar, dincolo de lecțiile parcă dure pe care Dumnezeu dorește să le ofere, e partea cealaltă.
Anume?
S-a dus cu ei în Babilon. Atât de mult și-a iubit poporul încât a mers cu
Dumnezeu
ei.
Dumnezeu s-a dus cu ei.
Chestiunile astea, de a nu intra într-o casă de jale, pe urmă, un alt gen de, de activitate socială, erau niște lecții. Mesajul Bibliei, la modul general, era altul. Mânghiați pe poporul meu, plângeți cu cei ce plâng. Dar într-o condiție specială, ca o lecție deosebită, trebuia să se comporte în felul acesta. Și cred că nu i-a fost ușor.
Mulțumesc.
Cred că nu i-a fost ușor.
Vreau să interveniți? Mulțumesc.
Da, vroiam să spun că dorea să ilustreze și atitudinea lui Dumnezeu față de refuzul lor de a răspunde la chemările lui spre pocăință.
Practic, atitudinea lui era a lui Dumnezeu. Da. Mulțumesc, nu i s-a acordat nici privilegiul să meargă la o petrecere, să spunem, în termeni actuali, da? La o nuntă, să zicem. Nu părea ciudat totuși pentru el, ca profet, ca om, nu doar ca profet, nu la mormântare, nu la nuntă, nici la jale, nici la bucurie.
Nu familie.
Ce fel de om era acesta? Cum era perceput de către conaționalii lui, de către contemporanii lui?
Cred că era perceput ca un om ciudat. Și mai este numit și profetul lacrimilor.
Asta este și mai interesant. Știți de ce? Pentru că spune, nu te duci într-o casă de jale, să nu plânge acolo, și cu toate acestea el a rămas în istorie ca profetul lacrimilor.
În primul capitol, dacă nu greșesc acum, al cărții lui, la un moment dat Dumnezeu îi spune prorocului, m-a uitat, poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Oricât i-a chemat, n-a reușit să-i întoarcă cu fața spre el. Prin gesturile acestea, de a nu participa la bucuriile lor, la întristările lor, de a nu avea o familie, Dumnezeu astfel le transmitea, vă tot îndepărtați de mine și într-un final o să vă las să mergeți unde vreți. Veți simți ce înseamnă să nu mă aveți aproape, nici la bucurie, nici la necaz, nici în viața voastră de fiecare zi. Era o lecție extraordinară.
Mulțumesc! În prezent sunt oameni care trăiesc în singurătate din diverse motive și poate împrejurile au contribuit mult la această singurătate a lor, dar un efect al singurătății este și depresia. Specialiștii spun că este boala secolului 21. Spuneți-mi, vă rog, ce ați sugera sau dacă ați avea posibilitatea să sfătuiți, să ajutați o asemenea persoană singură, bărbat sau femeie, mai ales dacă se află la bătrânețe, de pildă, ce ați sugera să facă în mod practic, în mod concret, pentru a alunga singurătatea sau pentru a scăpa de efectul ei, depresia?
Problema cu care se confruntă oamenii depresivi este aceea că văd doar aspectele negative în jur și poate sunt presiuni foarte mari asupra lor și nu văd soluții de ieșire.
Îi văd doar partea goală a paharului.
Da.
Este problema totuși, dar soluția care ar fi?
Sunt mai multe soluții. Aș vrea să dau un exemplu din familia noastră. Suntem familie de muzicieni și este un sfat că atunci când omul este trist sau însingurat, să cânte.
Și dar dacă nu prea-i vine?
Și dacă nu știe sau nu poate?
Învață. Poate este un cântec care îi place pentru că fiecare ascultă
adică
ceva.
Adică să fredonăm pur și simplu.
Da. Da. Și lucrul acesta ajută ca să iasă din starea aceea de spirit. Sau o altă sugestie...
Și dacă, de exemplu, scuzați-mă că vă întreb, dacă, da, de exemplu, îi vine în minte un refren în care tot depresia... Da? Cum ar fi cântecele lăutărești. Că acum vorbim despre oameni din această societate, nu? Să fredoneze un cântec lăutăresc sau ce fel de muzică să fredoneze ori să asculte?
Noi recomandăm o muzică de calitate. Sunt multe exemple care pot fi date.
Ce înseamnă muzică de calitate?
Noi spunem că este muzica clasică.
Muzică clasică?
Da. Mozart, Vivaldi sunt în special recomandate pentru oameni triști.
Deci, practic, să pun un disc, da? O casetă, cum era înainte. Da?
Sau pe YouTube. Pot găsi multe variante.
E atât de ușor. Mulțumesc, alte sfaturi pentru asemenea
ce
persoane?
Ce fac cu persoanele din jurul meu pe care le văd așa de triste și însingurate? În primul rând, le vorbesc despre Dumnezeul extraordinar de iubitor, care este atât de aproape de ei, doar la o distanță de rugăciune. Și în momentul în care se simt însingurați, oriunde ar fi în cămăruța lor, să se plece pe genunchi și să se roage, să spună prietenului lor, tatălui lor ceresc, tot ce au pe inimă.
Deci acolo este o prezență în camera aceea unde se roagă omul respectiv.
Exact.
Și nu mai este singur. Din moment ce se adresează cuiva și avem făgăduința în Scriptură că este ascultat, atunci singurătatea lui este îndepărtată. Mulțumesc pentru acest exemplu.
Eu i-aș trimite și la biserică.
Așa, este deși un loc, și mai practic,
un loc,
da?
Unde omul să nu se simtă singur.
Să socializeze, da?
S-ar putea ca cineva să nu aibă familie, din anumite motive. Relația cu Dumnezeu este foarte importantă. Pe verticală, pe orizontală, să dezvolte relație cu semenii și biserica are și acest rol și scop ca nimeni să nu se simtă singur în familia tatălui.
Dați-mi voie atunci să le spun telespectatorilor și celor care ne urmăresc sugestia dumneavoastră. Dacă sunteți singuri, dacă viața v-a adus în această situație, biserica este un loc în care puteți să găsiți prieteni și oameni cu care să socializați. Găsiți o astfel de biserică. Dacă este și adventistă de ziua 7, unde să puteți dezbate asemenea lucruri, ne-am bucurat foarte mult. O ultimă întrebare pentru invitați. Este una personală. Și voi începe cu dumneavoastră, domnule Cristi Toma, și apoi pe la soția dumneavoastră va trece aceeași întrebare și vom încheia cu domnul Mihai Maur. Ce ați face dacă ați fi singur și bătrân? Singură și bătrână.
Mi-a place foarte mult ca să cânt, de exemplu la violoncel, instrumentul meu preferat, și să am o posibilitate să fiu în natură.
Deci să cântați, să fiți în natură. Da. Mulțumesc. Două remedii foarte bune. Doamna Mariana Toma?
Eu aș vorbi cu Dumnezeu prin rugăciune și prin studiul Sfintei Scripturi aș afla ce îmi vorbește Dumnezeu și apoi, odată ce știu voia sa, aș împlini-o și nu m-aș mai simți singură.
Vă mulțumesc, domnule Mihai Maur.
Și în plus, aș sta mereu în fața micului ecran cu Speranța TV. În direct și în reluare.
Mulțumesc, este o sugestie.
E posibilitatea de a te închina, de a participa la o muzică bună, de a învăța cuvântul. Da, până la urmă, astea sunt timpurile. Speranța TV poate să fie un excepțional mijloc de legare a sufletului omului de Dumnezeul cel Bun.
Mulțumesc, deja am auzit despre oameni care folosesc Speranța TV ca pe o terapie în casa lor, urmărind-o, se liniștesc, au pace în suflet și nu poate decât să ne bucure lucrul acesta. Vă mulțumesc pentru răspunsul la întrebări, pentru prezența în emisiune. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Nu uitați, suntem ființe sociale, toți am fost creați de Dumnezeu pentru a relaționa unii cu alții, pentru a ne bucura cu cei ce se bucură, pentru a plânge cu cei ce plâng. Și dacă nu suntem în situația profetului Ieremia sau altor oameni chemați la o lucrare specială, atunci celibatul nu este pentru noi. În schimb, este darul lui Dumnezeu pentru cei care sunt chemați, repet, la o lucrare specială. Dacă însă dumneavoastră sunteți singuri, acum când ne ascultați pe noi, atunci când este zi, când este frumos afară, ieșiți din casă, mergeți acolo unde sunt oameni, dați și pe la biserică, pentru că în mod sigur sunt alte persoane care se vor bucura de prezența dumneavoastră și vor fi dispuși și fericiți să vă întindă o mână și să vă spună bine ați venit. Despre aceste lucruri însă vom mai discuta și în emisiunea viitoare. La revedere!